นั่งสบายสบายด้วยกันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเมื่อเราอย่างน้อยมีศีล5แล้วเนี่ยเราก็จะหันมาฝึกจิตของเราให้สงบตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้การที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ก็มี2วิธีแล้วแต่จริตของแต่ละคนคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็เข้าไปในสมาธิทำฌานอาจจะแค่เริ่มต้นจากคณิกะสมาธิตามรู้ตามดูลงรู้ด้วยการทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพอรู้ทันปุ๊บเรากลับอธิษฐานพอคณิกะเริ่มดีขึ้นต่อไปก็อุปจาระก็เริ่มบางทีบางคนอาจจะเริ่มจับอารมณ์ได้นานขึ้นบางครั้งอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูกลายเป็นแสงเราก็รู้ในแสงนั้นจับแสงไว้พอจับแสงนั้นเรียกวิตกก็เข้าไปถึงอัปปนาสมาธิละจากคณิตะจากคณิกะสมาธิเข้ามาอุปจาระพอแสงเริ่มเกิดขึ้นเริ่มจับแสงได้ตอนที่จับแสงเนี่ยเข้าที่อัปปนาละอัปปนาสมาธิจะเริ่มเข้าฌานที่1ก็คือวิตกอยู่ในแสงพยายามจับแสงเอาไว้แต่ขณะที่เราพยายามจับแสงเนี่ยเราจะต้องมีสติจิตนั้นน่ะเป็นผู้รู้จะต้องมีสติอยู่ในแสงนั้นด้วยถ้าจิตจะไหลไปหาแสงรู้ทันเราก็กลับอธิษฐานเอาแสงเป็นอารมณ์โดยจิตนั้นประกอบด้วยสติแล้วมีสมาธิเดินงานอยู่คราวนี้เราจะต้องแยกให้ออกระหว่างสมาธิที่เพ่งอยู่กับการที่มีสติเข้าไปประกอบด้วยพอมันจะเพ่งปุ๊บสติรู้ทันมันจะเริ่มรู้ว่าเพ่งแล้วมันจะถอยกลับมาที่ฐานแล้วเอาแสงเป็นอารมณ์แต่จิตเนี่ยจะมีความตั้งมั่นในการรู้แสงได้นานขึ้นพอจะไหลปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันก็เคล้าคลออยู่ที่แสงคราวนี้จับแสงได้นานขึ้นจับแสงได้นานขึ้นความฟุ้งซ่านน้อยลงพอจิตเริ่มพยายามจับแสงนั่นคือวิตกอยู่ที่แสงเขาคลอคืออันต่อไปคือพอแสงดีขึ้นแล้วแสงเลยเป็นอารมณ์ที่จิตตั้งรู้อยู่พอรู้อยู่ที่แสงบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บสมาธิเลยเกิดขึ้นช่วงนี้บางคนขณะที่อยู่ที่แสงได้นานสมาธิเริ่มเกิดขึ้นบางคนจะเหมือนตกล่องอากาศมันจะดังปึ๊กบางคนจะตัวสั่นเหมือนตกล่องขยับนิดนึงมันจะมีการเคลื่อนนิดนึงนั่นคือการที่เรากำลังขึ้นมาในสมาธิแต่จิตยังไม่เข้าสู่ความชำนาญของการทำสมาธิมันก็เลยมีการตกล่องบางคนก็เนียนเข้าไปเลยอันพอสมาธิเกิดขึ้นมันจะมีอาการให้รู้ว่าความคิดต่างๆมันจะไม่เข้ามารบกวนจิตละจิตจะสามารถเค้าครอเรียกว่าวิจารณ์อยู่ในสมาธิคราวนี้วิตกที่เราจับแสงอยู่เนี่ยมันเหมือนบันไดมันเหมือนบันไดที่เราจะไต่ขึ้นไปชั้นที่2มันก็เหมือนเครื่องบินที่จะขึ้นไปบนฟ้าต้องอาศัยรันเวย์ในการวิ่งเพื่อให้มีกำลังในการที่จะเคลื่อนไปข้างบนพอเครื่องบินไปลอยอยู่บนฟ้าแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์ละรันเวย์ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมันลอยอยู่บนฟ้าละก็เปรียบเสมือนการเข้าฌานเข้าในสมาธิก็เหมือนกันเราเอากรรมฐาน40กองมาแล้วแต่จริตเพื่ออะไรเพื่อให้จิตนั้นน่ะทำสมาธิได้เมื่อจิตมีสมาธิเนี่ยกรรมฐาน40ก็ไม่มีค่าละนั้นก็เป็นอารมณ์ของฌานแล้วต่อไปกรรมฐาน40ทำเพื่อให้ฌานเกิดพอฌานเกิดปุ๊บกรรมฐาน40ก็ไร้ค่าเหมือนบางคนใช้พุทโธใช้พองหนอใช้บริกรรมแต่พอสมาธิเกิดแล้วของพวกนี้ได้เป็นของหยาบแล้วจิตได้สลัดแต่กลับมาที่อารมณ์ของฌานเพราะมันละเอียดกว่าลึกกว่า พอจิตเนี่ยมีสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็เลยเค้าครอกับสมาธิแล้วอยู่ที่สมาธิเลยเรียกว่าวิจารณ์มาถึงขณะเนี้ยจิตเนี่ยยังสามารถรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อยู่นะยังรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่จิตจะมาโฟกัสมากอาจจะ 80% อยู่ที่อารมณ์กรรมฐานแสงหรือเป็นลมก็ได้แต่ว่าอารมณ์ภายนอกรู้บางๆตรงเนี้ยสมาธิเกิดเมื่อจิตเขาครอแล้ววิจารณ์อยู่กับสมาธิได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นโดยไม่ได้สนใจอายตนะภายนอกเท่าไหร่กำลังของจิตเนี่ยเริ่มเกิดวิจารณ์เกิดขึ้นวิจารณ์คือเขาครอต่อไปตรงเนี้ยมันจะมีสติรู้ว่าเรากำลังเคล้าคลอนะจะไหลไปหาแสงรู้ทันนะจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่มันตัวผู้รู้จะเกิดจะมีสติเกิดอยู่ในท่ามกลางสมาธิพอฌานที่1เกิดขึ้นปุ๊บคราวนี้ล่ะอารมณ์ที่ถูกรู้ก็คือแสงพอรู้แสงไปเรื่อยๆพอสมาธิเกิดขึ้นจิตก็เคล้าคลอแล้ววิจารณ์อยู่กับแสงนานๆเลยเป็นเหตุให้ปิติเลื้อยขึ้นมาขณะที่ปิติเลื้อยขึ้นมาจิตนั้นก็จะอยู่ที่ฐานจะรู้สึกถึงปิติที่เลื้อยขึ้นมาแล้วขณะนั้นจิตก็ยังจะเห็นแสงเป็นอารมณ์ แสงเนี่ยเป็นรูปที่จิตเนี่ยสามารถรู้เอารู้แสงเป็นอารมณ์พอรู้แสงเป็นอารมณ์อารมณ์ทางใจปรุงขึ้นมาจิตก็จะเห็นความมีปิติเลื้อยขึ้นมา พอปิติเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นปิติแล้วก็รู้แสงไปด้วยตรงนี้เนี่ยสภาวะของเอโกที่ภาวะสภาวะของจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นแต่อันนี้ต้องแต่เลยนะเราเริ่มต้นจากคณิกะตอนเริ่มต้นอาศัยสติตามรู้ตามดูจนจิตสามารถอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานจนแตกเป็นแสงได้จะต้องมีสติเข้าไปประกอบด้วยกับสมาธิทุกรอบเพราะสมาธินำหน้าแต่สติหนุนหลังอยู่ข้างหลังตามรู้ตามดูพอสมาธิเพ่งสติก็จะรู้ทันพอมีแสงก็จะรู้ว่าแสงพอจะไหลไปหาแสงสติรู้ทันก็เอาแสงเป็นอารมณ์โดยไม่ไปจับที่แสงพอแสงถูกรู้ถูกดูจนสมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็เดินงานอยู่สติก็หนุนอยู่ปิติเลื้อยขึ้นมาก็รู้ว่าปิติพอจิตเกิดยินดีพอใจในแสงสติก็รู้ทันก็เอาแสงเป็นสิ่งที่ถูกรู้เอาปิติเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวผู้รู้สภาวะเอโกที่ภาวะก็เกิดขึ้นในฌานที่2ผู้รู้เกิดขึ้นแล้วแต่คนไหนที่สามารถทำสมาธิไปอีกก็ทำไปอีกได้ไม่เป็นไรถ้าเรามีเวลาฌานที่2ก็มีตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสอยู่ตรงนั้นเต็มที่เราจะถอยออกมาเดินวิปัสสนาก็ได้แต่คนไหนที่ทำฌานที่3ได้ก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆสบายๆก็ตามรู้ตามดูอยู่ในสมาธินั้นสักพักนึงแสงเนี่ยก็ยังถูกรู้ถูกดูอยู่แต่ปิติเนี่ยมันเริ่มเป็นภาระละปิติมันจะเริ่มเสื่อมลงพอปิติเสื่อมจิตก็จะเห็นปิติเสื่อมขณะนั้นก็ยังมีแสงเป็นอารมณ์อยู่พอปิติเสื่อมปุ๊บก็จะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขค่อยๆคลานขึ้นมาจะเนียนนุ่มเบาความสุขก็จะถูกจิตรู้แสงก็จะเป็นอารมณ์ที่จิตรับรู้เป็นกรรมฐานนั้นจิตจะเห็นใจที่ปรุงความสุขขึ้นมาและจิตก็จะรับรู้อารมณ์แสงที่เป็นอารมณ์กรรมฐานตัวผู้รู้ก็จะแก่กล้าขึ้นมามันแก่กล้าเพราะอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายแสวงหาแต่ผู้นี้ได้ฟังธรรมมาเยอะแล้วได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมมาเยอะแล้วเห็นความสุขก็คือพบหนึ่งเขามองเห็นความสุขเป็นอารมณ์ที่ดึงดูดใจแต่จิตไม่เข้าไปจับเพราะมีสติระลึกรู้แสงระลึกรู้แสงอยู่แล้วก็เห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นมั้ยครับแม้กระทั่งความสุขในฌานเขาก็ยังไม่เอาแต่เอาความสุขเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเอาแสงเป็นอารมณ์พอความสุขถูกรู้ถูกดูเขาจะมีผู้รู้ในการเห็นความสุขคนไหนที่มาได้แค่ฌานที่3ก็ถอยออกมารู้กายรู้ใจเดินวิปัสสนาได้ต่อแต่ถ้าคนไหนสามารถเดินขึ้นสูงไปอีกเห็นความสุขเลื้อยดับไปขณะที่ความสุขเลื้อยดับไปก็รู้แสงเป็นอารมณ์อยู่เหมือนกันไม่ไหลไปหาแสงไม่ไหลไปหาความสุขพอความสุขเริ่มจางต่อไปอุเบกขาเอกคตาความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นสภาวะของความเป็นอุเบกขาแข็งแกร่งจิตจะมีแรงมหาศาลเลยแล้วจะรับรู้ได้ว่าการกระทบที่อายตนะที่ปัญจทวารเนี่ยมันบางลงบางลงจะรู้สึกว่าร่างกายหายไปท่อนนึงหายไปส่วนนึงรู้สึกกายบางเฉียบนั่นคือเข้าฌานที่4แต่ระลึกรู้ว่าเรานั่งอยู่ระลึกรู้ยังมีกายอยู่บางอุเบกขาเอกคตาทำให้จิตตั้งปึกหนาแน่นเลยแต่ก็ยังมีแสงเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้จิตก็ยังรับรู้ถึงทางใจที่เข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตผู้รู้ก็จะเกิดตรงนั้นได้ด้วยถ้าเกิดคนไหนทำมาถึงขั้นนี้แล้วจะถอยเอามาเดินปัญญาก็ได้หรือคนไหนที่เข้าสู่อรูปฌานได้ก็เข้าไปแต่จะมีสติเข้าไปในอารูปนั้นเพราะฉะนั้นสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้กระทั่งทำสมาธิก็ควรมีสติแม้กระทั่งที่ออกมาอยู่ที่โลกขณะที่โกรธโลภหลงมีภพก็ควรมีสติแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้แล้วรู้ทันเมื่อเราเท่าถึงสมาธิตัวนี้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาเราฝึกเพื่อให้จิตนั้นมีสมาธิเป็นบาดฐานให้จิตตื่นและตั้งมั่นจิตจะตื่นและตั้งมั่นตั้งแต่ฌานที่2ขึ้นมาคนไหนที่ได้เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์ในสังสารวัฏเห็นทุกข์ในทุกขณะแล้วจิตมันจะบีบคั้นให้เป็นทุกข์จะหาทางออกพอได้ฟังธรรมแล้วก็ถอยออกมาพอถอยออกมาก็เปลี่ยนจากสมาธิกลายเป็นสติเปลี่ยนจากสมาธิเป็นสตินะเปลี่ยนยังไงคือการที่คลายออกมาค่อยๆทำจิตให้กว้างๆจากการที่พยายามจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือเอาตัวอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยก็ถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาค่อยๆทำจิตให้กว้างๆจากที่อยู่ข้างในแล้วถอยออกมามารู้สึกอายตนะทั้ง5คือปัญจทวารเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้มันจะปรับเลยจากสมาธิกายเป็นสติค่อยๆกว้างขึ้นมากว้างขึ้นมาขยายจิตให้ใหญ่ใหญ่ๆเห็นกายทั้งกายนั่งตัวจิตเป็นคนรู้คราวนี้จิตไม่ได้จดจ่อละแต่จิตรู้กายทั้งกายเลยกลายเป็น สติขึ้นมาพอเป็นสติปุ๊บก็ปรับเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าเราอยู่ข้างในมันนานมากถอยออกมาจิตอาจจะนิ่งๆสักนิดนึงเพราะว่าสมาธิมันสูงไปพอถอยมาที่สติปุ๊บนะถ้าจิตมันนิ่งๆก็เอาจิตมาเห็นกายทั้งกายแล้วถ้ามันยังนิ่งอยู่ก็เลื่อนจิตไปที่หน้าผากบ้างหน้าอกบ้างสะดือบ้างท้องบ้างเอาจิตเคลื่อนไปตามส่วนของร่างกายโดยมีสติเป็นผู้ดูผู้รู้ก็ใช้กายานุปัสสนางั้นดูกายไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกายมันไม่คิดมันไม่ปรุงไปดูจิตยังไม่ได้เพราะจิตยังทื่อๆอยู่งั้นก็ดูกายไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอดูกายไปเรื่อยๆเหมือนเอ็กซ์ไซส์เหมือนเราตื่นขึ้นมาเราต้องเอ็กซ์ไซส์สักนิดนึงพอให้จิตขยับไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางหน้าอกไปทางไหล่สักพักนึงมันจะเริ่มมีความรู้สึกปวดขาขึ้นมาเพราะนั่งนานและไม่ขยับเวทนามันจะเริ่มเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นกายนั่งอยู่เป็นส่วนหนึ่งจะเห็นเวทนาที่ปรุงมาเป็นส่วนหนึ่งพอเวทนาปรุงขึ้นมาสังขารปรุงกุศลอกุศลจิตก็จะรู้ทันเป็นส่วนหนึ่งจิตจะสามารถเห็นกายและใจแยกกันเป็นส่วนๆเป็นขันๆได้ชัดเจนเลยเพราะสามารถมีกำลังในสมาธิบางคนเห็นเป็นขันแยกกันบางคนก็เห็นเป็นอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกกันบางคนก็เป็นธาตุ18บางคนก็เป็นอินทรีย์22บางทีก็เป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนก็เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธแล้วก็มรรคแล้วแต่เหตุปัจจัยของคนที่จะแยกรูปแยกนามแล้วแต่จิตของคนที่ฝึกฝนมาเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วเนี่ยต่อไปก็เอาจิตที่มีคุณภาพนั้นมาขึ้นวิปัสสนาก็คือตามรู้ตามดูเราจะเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทการที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้การที่จะทำสมาธินำปัญญาได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรนักปฏิบัติต้องรู้จริตของตัวเองด้วยว่าเรามาทางสมาธินำนะอันนี้ถอยออกมาแล้วถึงจะเดินปัญญาดูไตรลักษณ์แต่คนไหนที่เข้าฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ก็จะเริ่มรู้แล้วล่ะพอเรานั่งปุ๊บเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงเพราะฉะนั้นทำฌานไม่ได้ไม่ต้องห่วงหนทางข้างหน้าเราไม่จำเป็นต้องมีอภิญญาจิตไม่จำเป็นต้องเข้าฌานแต่ขอให้เพียรในการทำปัญญานำสมาธิคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ไม่สามารถอยู่กับลมได้นานเรารู้แล้วล่ะเราไม่สามารถทำฌานได้เราก็เอาคณิกะสมาธินี่แหละตามรู้ตามดูในการฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาต้องรู้ก่อนว่าสามารถตามรู้ตามดูได้นานขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะเพ่งอยู่ที่อารมณ์ใดได้นานเราก็อาศัยสังเกตเอาฐานใดฐานหนึ่งของสติปัฏฐาน4หรือกรรมฐานกองหนึ่งขึ้นมาเอามาเป็นเครื่องอยู่สบายๆเพื่อเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตคราวนี้เราจะไปปรับอารมณ์ข้างนอกไม่ได้แต่เราจะต้องปรับจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนเราจะรู้ว่าจิตกำลังไหลยังฟุ้งถ้าฟุ้งก็ยังหลงไปนานแต่พอปฏิบัติปุ๊บก็จะเพ่งไม่ฟุ้งก็เพ่งควบคุมไว้2 อย่างพอฟุ้งฟุ้งก็ฟุ้งทั้งวันพอจะภาวนาก็เพ่งเพราะอยากจะให้มันดีจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางได้เราก็ให้รู้ทันเอาขณะที่เรารู้ทันนั้นเราก็ตามรู้ตามดูก็จะเห็นกายเห็นใจทำงานไปเพราะฉะนั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อสังเกตจิตตัวเด่นสำคัญคือตัวจิตก่อนจิตหลงให้รู้จิตไหลให้รู้จิตฟุ้งให้รู้หรือจิตเพ่งให้รู้เพราะฉะนั้นจิตจะมีความสุดโต่งไปทางการไหลไปข้างนอกที่กามสุขาริการนิโยคหลงไปที่วัตถุกามเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกทางใจปรุงแต่งก็ไปหลงที่อายตนะทั้ง6เลยหลงเพลินไปสติสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดอันที่2คุณหลงเข้ามาเพ่งกรรมฐานเพราะจะเอาให้ดีพอไปควบคุมผู้รู้ไปควบคุมจิตไปเพ่งอารมณ์ไว้ตัวผู้รู้ก็เลยไม่ตื่นก็เลยไม่เข้าสู่ทางสายกลางงั้นเราวิธีการแก้ที่จะเข้าสู่ทางสายกลางก็คือเอาสติปัฏฐานเข้ามาปรับทั้งหมดเลยหลงให้รู้เพ่งให้รู้แล้วกลับมาที่ฐานขณะที่จิตหลงคือจิตที่มีโมหะขณะที่รู้คือจิตที่มีกุศลเป็นจิตที่มีสติพอรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานก็กลายเป็นสติปัฏฐาน4อาศัยเพียรตามรู้ตามดูบ่อยๆแล้วกลับมาที่ฐานได้บ่อยมันจะทำให้สติเกิดขึ้นบ่อยขึ้นตัวรู้มันจะเกิดมากกว่าหลงจนจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตอนนี้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเลยเกิดขึ้นเมื่อสมาธิจิตตั้งมั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยสามารถแยกออกจากอารมณ์รูปและนามมาเห็นรูปและนามเห็นกายและใจและแยกรูปแยกนามได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกเอาปัญญานำก็คือฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานหลงรู้เพ่งรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานจิตแต่ละดวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาศัยมีสัญญามีเวทนาเกิดพร้อมแล้วสมาธิที่เรียกว่าเอกคตามันจะเกิดพร้อมกับจิตทุกดวง สัพพะสาธารณะเจตสิกมันจะมีทั้งหมด7ตัวแต่เราจำแค่ว่านอกจากมีเวทนามีสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงแล้วยังมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงงั้นการที่เรารู้ทีละ1ทีละ1รู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาสมาธิเกิด1สมาธิเกิด1ก็เก็บทีละสลึง2สลึงแต่คนเข้าฌานเขาเก็บทีงเป็น500เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแต่เขาจะมีกำลังของสมาธิแต่การที่หลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานเราจะได้สมาธิทีละ1ทีละ1สมาธิกับสติมันจะเกิดพร้อมกันหลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานได้สติหลงรู้ฟุ้งรู้ก็ได้สมาธิทีละ1ทีละ1ทีละ1สะสมสะสมสะสมเขาเรียกว่าลัคนูสมาธิตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูกับอธิษฐานตามรู้ตามดูกับอธิษฐานสะสมทีละหยอดทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยอาศัยเพียรตามรู้ตามดูจนสติเกิดเองอัตโนมัติตรงนั้นแหละอาศัยความเพียรสติตัวจริงถึงเกิดขึ้นมันเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจสักพักฝึกไปฝึกมาพอเห็นมันรู้ว่าเห็นแต่ก่อนพอเห็นปุ๊บไหลไปหาวัตถุแล้วก็หลงไปที่ความคิดแต่ก่อนเพ่งก็หลงไปที่อารมณ์เพ่งแล้วก็ไปเพลิดเพลินอยู่อารมณ์ฌานแต่ตอนนี้เพ่งแล้วรู้กับอธิษฐานฟุ้งแล้วรู้กับอธิษฐานหลงแล้วรู้กับอธิษฐานจนจิตตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตรงนี้สมาธิที่เราฝึกเป็นลัคนูเริ่มเข้มแข็งขึ้นสติที่เราฝึกมาบ่อยๆเริ่มเข้มแข็งขึ้นมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานไม่หลงไม่ไหลไม่ฟุ้งไม่บังคับมันก็เลยรับรู้อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นคราวนี้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะสมาธินำปัญญาหรือสติหรือปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิทั้งสองจริตเนี่ยก็จะมาเท่ากันตรงที่จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป้าหมายของสองคนก็คือจะมาแยกรูปแยกนามแล้วคราวนี้ทำยังไงต่อคนที่ทำฌานได้ก็ถอยก็มาเห็นกายเห็นใจแยกกันขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทแยกกันคนที่ทำปัญญานำสมาธิเข้าฌานไม่ได้เมื่อสติสมาธิตื่นขึ้นมาแล้วก็แยกเหมือนกันเมื่อแยกแล้วคราวนี้เราก็จะขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อขึ้นสู่วิปัสสนาก็จะต้องเข้าถึงอารมณ์รูปและอารมณ์นามให้ได้ถ้ายังไม่เห็นอารมณ์รูปหรืออารมณ์นามเราก็จะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เพราะญาณหรือปัญญาอันที่หนึ่งก็คือต้องสามารถแยกรูปแยกนามให้ได้คนที่หนึ่งที่ทำสมาธิได้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตเด่นดวงได้เป็นอาทิตย์เลยสามารถเห็นกายเห็นใจเห็นธาตุขันธ์อายตนะแยกกันเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะจิตแยกออกมาตั้งมั่นคนที่ทำปัญญานำสมาธิได้จิตก็ตามรู้ตามดูทีละขณะทีละขณะแต่ก็เห็นแยกทีละขณะทีละขณะเช่นกันเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็จะมาเท่ากันตรงที่เห็นรูปแล้วก็เห็นนามจิตจะแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้พอมันจะแยกเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ยก็ต้องสอนมันคนไหนที่ไม่มีบุญเก่าเรื่องของการแยกรูปแยกนามแล้วขึ้นปัญญาก็ต้องสอนมันสอนว่าอะไรคือรูปสอนว่าอะไรคือนามแต่คนไหนที่เขามีของเก่ามาพอแยกปุ๊บเขาโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้เลยเพราะของเก่าเขาเยอะแต่คราวนี้พวกเราเนี่ยจะของเก่าเยอะหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ภูมิธรรมของเราที่สร้างมาเราจะรู้ด้วยตัวเองต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องงั้นพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นกายนั่งคราวนี้รูปเนี่ยที่จะประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเนี่ยก็ยังเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือปัญจทวารก็กระทบอะไรกระทบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสรูปก็ยังประกอบด้วยอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปเพราะรูปที่ทำงานน่ะจิตก็จะเห็นขณะที่จิตเห็นเนี่ยรูปนั้นไม่ใช่เราแล้วเพราะว่าจิตกับรูปคนละอันกันแต่ถ้าเราไหลไปที่รูปก็กลายเป็นเราเห็นเขาเราได้ยินเสียงเขาก็มีเขามีเรามีได้ผลประโยชน์มีเสียผลประโยชน์ต่างคนต่างทุกข์ซึ่งกันและกันเวลาที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราไหลไปที่อารมณ์ก็กลายเป็นเราทำแต่ถ้าเรามีสติตั้งมั่นรู้ทันเห็นกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตจะแยกตรงที่เห็นตั้งมั่นในการเห็นเพราะฉะนั้นน่ะจะเห็นรูปทำงานตามเหตุปัจจัยของเขาโดยไม่ใช่เราตัวที่จะแสดงว่าเราเข้าไปเป็นรูปนั้นคือตัวจิตมันตัวจิตเนี่ยไม่ได้ฝึกมาก่อนก็เลยไปจมกับรูปคราวนี้นามก็คือเจตสิก3ขันธ์เราต้องแยกให้ออกระหว่างเวทนาคือการรับรู้อารมณ์คือการรู้สึกต่ออารมณ์การที่เสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายและใจคือเวทนาถ้าเราทุกข์ร่างกายก็คือเวทนาไปเกิดที่กายถ้าเราสุขกายก็เวทนาไปอาศัยร่างกายให้มีความสุขถ้าเราเป็นโรคต่างๆที่เกิดที่ร่างกายก็คือเวทนาไปอาศัยถ้าเราเคยทำกรรม ให้ถึงเขาตายก็เวทนาก็เกิดถึงขั้นตายถ้าเราไปทำกรรมที่ปอดเวทนาก็ไปเกิดที่ปอดถ้าเรากรรมทำกรรมไว้ที่ตับเวทนาก็ไปเกิดที่ตับถ้าทำกรรมไว้ที่ไตก็เกิดที่ไตทำที่กระดูกก็เกิดที่กระดูกฉะนั้นกรรมเป็นตัวจัดสรรทุกอย่างที่ให้เวทนาไปเกิดเวทนาคือความรู้สึกการเสวยความรู้สึกสัญญาก็คือการความจำได้หมายรู้ฉะนั้นความจำเรื่องอดีตต่างๆหมายเรื่องต่างๆเป็นเรื่องของสัญญาฉะนั้นเวทนาคือรับรู้มีความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบทั้งกายและก็ใจสัญญามันเป็นเรื่องของความจำได้เรื่องของอดีตเรื่องการหมายรู้ชีวิตของเราไม่ว่าจะพูดเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดอาศัยสัญญาทั้งนั้นถ้าปราศจากสัญญาแล้วเราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนไม่มีสัญญาก็เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้เลยชื่อก็จำไม่ได้อาหารก็ไม่รู้ว่าต้องกินไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจิตไม่สามารถที่จะจำอะไรได้เลยที่เราพูดต้องอาศัยสัญญาเขียนก็สัญญาขับรถก็สัญญาทุกอย่างต้องอาศัยสัญญาทั้งนั้นนั้นสัญญากับเวทนามันเป็นเจตสิกที่มันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงสังขารคือการปรุงแต่งปรุงเรื่องอนาคตปรุงเรื่องกุศลและอกุศลนั้นเจตสิกเนี่ยก็คือความนึกคิดนี่เองนั้นถ้าเราสามารถแยกระหว่างจิตที่เป็นผู้รู้แยกระหว่างรูปแยกระหว่างความนึกคิดคือเจตสิกได้การปฏิบัติของเราก็จะไม่ยากแล้วคราวเนี้ยนั้นจะเห็นรูปและเห็นนามเห็นรูปและเห็นนามกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสใจปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์เมื่อเห็นสิ่งนี้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วไม่มีเรามีแค่ขันธ์บางคนก็อาจจะเห็นเป็นอายตนะบางคนเห็นเป็นธาตุบางคนเห็นเสร็จแล้วเป็นวงของปฏิจจสมุปบาทเห็นอายตนะทั้ง6กระทบตรงที่กระทบคืออายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในจิตผู้รู้จะเห็นว่าพอกระทบแล้วมันกระเทือนมาทางใจหรือกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายหรือกระทบแล้วเกิดตัณหาเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้วงของการเกิดขึ้นของทุกข์และการเกิดของทุกข์นั้นทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จิตจะเป็นผู้รู้ก็จะเห็นอริยสัจ4ไปด้วยทุกครั้งที่มีทุกข์เกิดขึ้นแล้วไหลไปที่ทุกข์ก็คือไหลไปที่อายตนะตรงกระทบแล้วไปมีเราเสร็จแล้วตัณหาก็เข้าไปแสวงหาอารมณ์อุปทานยึดมั่นก็เลยทำกรรมเมื่อไหร่มีทุกข์แล้วตัณหาคือเหตุของทุกข์ใหม่ไปจับปุ๊บทันทีก็ถูกยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมเป็นเราเป็นเขาทุกข์ก็วนซ้ำอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็วนอยู่ในกองทุกข์หาทางออกไม่ได้แต่พอจิตฉลาดได้ฟังธรรมแล้วพอเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทจิตก็เลยไปเห็นอริยสัจ4ก็เห็นทุกข์แล้วก็สมุทัยแล้วจะดับวงของมันได้ยังไงก็ต้องเดินมรรคหันมาที่จิตฝึกมรรคให้เจริญเข้มแข็งขึ้นมาก็ตามรู้ตามดูเมื่อตามรู้ตามดูกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนโยนิโสอารมณ์ทางใจดับปุ๊บทันทีเป็นเหตุให้ตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดการจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีเกิดขึ้นทุกข์ก็เลยไม่มีเพราะไม่มีที่ยึดทุกข์ก็เลยไม่มีภพก็เลยไม่มีชาติก็เลยขาดอิสระก็เกิดขึ้น1ขณะจิตจนกระทั่งจิตนั้นน่ะเกิดปัญญาเป็นสมุจเฉทประหารตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารงั้นถ้าเราฝึกจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็โน้มน้าวจิตเหล่านั้นมารู้กายรู้ใจคนไหนที่ทำสมาธิอยู่นานแล้วก็ตามรู้อยู่ในสมาธินั้นถอยนะเป็นผู้รู้แล้วจิตมันยังนิ่งๆอยู่พอออกมาอยู่ปัจจุบันทำจิตกว้างๆมันยังนิ่งๆอยู่เลื่อนจิตไปตามส่วนของร่างกายตรงที่เลื่อนเพราะเราจะให้จิตนั้นขยับมันเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วสติมันเริ่มมากขึ้นแล้วต่อไปสมาธิจางลงก็จะเริ่มรู้สภาวะธรรมมากขึ้นจะเห็นเวทนาทางกายเห็นสัญญาเห็นสังขารจิตก็รู้ทันต่อไปก็จะเริ่มฉลาดเราจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งเพราะเราจะสามารถขึ้นสู่มรรควิธีได้คนไหนที่ทำปัญญาได้ก็จะเห็นเลยกายใจคนละอันกันจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จะแยกออกมาตัวผู้รู้จะตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์นั้นเราฝึกของเราไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูวันนี้เราจะมาคุยกันอาจารย์ก็สอนเรื่องจิตมานานตอนนี้เราจะมาแยกรูปที่ท่านเรียกว่ารูป28มีรูปอะไรบ้างจะทำให้เราเข้าใจทั้ง28ตัวเพราะเราเห็นรูป28ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมละรูปทั้ง28ก็จะแบ่งเป็นรูป4อันที่เป็นรูปที่เรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปทั้ง4เนี่ยเป็นรูปที่เป็นที่ตั้งของรูปทั้งหลายรูปที่มาอาศัยมหาภูตรูปทั้ง4เรียกว่า อุปาทยรูปรูปทั้ง4ก็คือดินน้ำไฟลมดินก็คือความแข็งความอ่อนน้ำก็คือความเอิบอิ่มแล้วการเกาะตัวลมก็คือการเคลื่อนไหวและการตึงธาตุไฟคือร้อนแล้วก็เย็นอันนี้คือเป็นรูปที่เป็นมหาภูตรูปที่เป็นที่ตั้งของรูปทั้งหลายมหาภูตรูป4ต่อไปเราก็จะมีปสาทรูปคือปสาทรูปจะมี5ก็คือปัญจทวารที่มีตาหูจมูกลิ้นกายปสาทรูป5ก็คือวิญญาณหรือประสาทคือประสาทที่อยู่ที่ตาที่ตาก็จะมีแก้วใสๆนะครับเป็นทั้งหมด7ชั้นซ้อนกันเพื่อจะรับรู้รูปารมณ์รับรู้แสงที่เข้ามามันจะสะท้อนเวลาเราเห็นรูปอะไรต่างๆรูปไม่ได้วิ่งมาที่ตาแต่แสงเราต้องอาศัยการเห็นจะต้องมีตามีรูปแล้วต้องมีแสงนะถ้าปราศจากแสงก็จะไม่สามารถเห็นรูปทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นวิญญาณหรือประสาทรูปที่เป็นจักขุประสาทจักขุประสาทก็จะเป็นแก้วลักษณะกระจก7ชั้นซ้อนกันเรียงซ้อนกันประสาทรูปไม่ใช่ดวงตาไม่ใช่สีดำไม่ใช่แสงสิ้นแต่เป็นรูปที่อยู่ในดวงตาสีดำเป็นแก้ว7ชั้นรับรู้รูปารมณ์นอกจากประสาทรูปมีจักขุโสตคานะชิวหาและกายะก็คือปัญจทวารที่มีประสาทอาศัยอยู่เพื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหลายก็จะมีประสาทรูป5เมื่อประสาทรูป5เสร็จแล้วก็จะมีรูปอีก4ที่ว่าเรียกว่าวิยัสรูปก็คือรูปที่เป็นอารมณ์มากระทบก็มีรูปเสียงกลิ่นรส4อันไม่รวมสัมผัสเพราะว่ามันมีอยู่ที่กายอยู่แล้วเป็นผัสสะอยู่แล้วงั้นอีก4ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสที่ทวารที่เป็นรูปเมื่อมีสัมผัสแล้วต่อไปก็มีรูปที่เป็นภาวะที่เรียกว่าความเป็นชายแล้วก็ความเป็นหญิงผู้ชายก็จะมองเห็นเป็นรูปร่างของผู้ชายมีลักษณะของความแข็งแกร่งมีการอดทนบึกบึนผู้หญิงก็จะมีลักษณะมีความละเอียดเป็นรูปที่มองด้วยภาพที่มีความอ่อนช้อยและความเป็นหญิงความเป็นชายมันก็ยังซ่อนอยู่ในทุกปรมาณูไม่ว่าจะส่วนใดของร่างกายที่เราดึงออกมาแล้วไปตรวจก็จะมีความเป็นชายความเป็นหญิงนะฮะสามารถเอาเส้นผมที่ยังไม่ได้ขาดออกมาเนี่ยดึงออกมาแล้วก็สามารถตรวจได้เป็นชายเป็นหญิงเอาหนังเอาอวัยวะส่วนใดของร่างกายดึงออกมาก็จะตรวจได้ว่าความเป็นชายเป็นหญิงความเป็นชายเป็นหญิงมันจะซ่อนอยู่ทุกๆปรมาณูของร่างกายแล้วต่อไปก็จะมีรูปที่เรียกว่าหทัยวัตถุหทัยวัตถุก็เป็นรูปละเอียดอ่อนที่อาศัยเกิดของจิตที่เป็นรูปงั้นจิตและเจตสิกอาศัยหทัยวัตถุเป็นตัวเกิดนะครับจะเป็นรูปที่ซ่อนอยู่ในหทัยะที่ซ่อนอยู่เป็นลักษณะคล้ายๆเล็กๆคล้ายๆกับเม็ดบุญนาคที่อยู่ภายในเนื้อของหัวใจรับรู้ฟังก์ชันของการทำงานของหัวใจและเป็นที่ออกของนามขันธ์ทั้งหลายเป็นหน้าที่ออกของจิตทั้งหลายมโนวิญญาณเป็นผู้รับรู้ความนึกคิดเหล่านี้นี่เขาเรียกว่าหทัยวัตถุหทัยวัตถุนี่ก็มากับพร้อมเราตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วต่อไปก็คือชีวิตรูปชีวิตตรินทรีย์ก็จะแบ่งออกเป็นชีวิตรูปและชีวิตนามในศาสนาพุทธถ้าบอกว่าสิ่งมีชีวิตก็หมายถึงว่าสิ่งนั้นมีทั้งชีวิตรูปและก็ชีวิตนามชีวิตนามก็คือเจตสิกคือจิตเจตสิกคือการปรุงแต่งนั้นต้นไม้ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะไม่มีชีวิตนามไม่มีจิตไม่มีเจตสิกมีแต่รูปมีแต่ชีวิตรูปก็ยังเป็นรูปรูปชีวิตเขาเกิดตามเหตุปัจจัยของเขาต่อไปก็คืออาหารและรูปอาหารคือโอชะคือคุณภาพของอาหารที่ซ่อนอยู่ในรูปทั้งหลายที่เรากินอาหารและรูปคือโอชะนั้นเรากินข้าว1จานอาจจะมีโอชะก็คือวิตามินที่อยู่ในข้าวนิดเดียวเองทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยอาหารและรูปแล้วก็ปริเฉทรูปก็คือรูปที่เป็นช่องว่างระหว่างรูปของร่างกายร่างกายของเราเนี่ยจะมีเป็นกะลาบกะลาบเป็นเนื้อแต่ละเนื้อที่เป็นส่วนที่เห็นเป็นแขนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซ้อนกันอย่างเดียวมันต้องอาศัยช่องว่างก็คืออากาศระหว่างอะตอมระหว่างปรมาณูในร่างกายของเราถ้าพุทธเจ้าเห็นว่าช่องว่างระหว่างเนื้อเนี่ยก็จะมีพวกมีช่องว่างที่เรียงซ้อนกันนะครับมีความละเอียดอ่อนแล้วรวมตัวกันเป็นร่างกายเราได้ต่อไปเราก็จะมีรูปอีก2อันที่เรียกว่าวิญญัตรูปก็คือกายวิญญัตรูปก็คือการที่เราโบกมือพนึกหัวการที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มการที่เราเคลื่อนไหวทั้งหลายของร่างกาย เขาเรียกว่ากายวิญญาตรูปคือรูปที่เกิดอิริยาบถต่างๆของร่างกายวจีวิญญาตรูปต่อไปก็คือรูปที่เกิดจากการพูดการรูปธรรมที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทางวาจาทำให้เราซื้อรู้สึกความหมายต่างๆเช่นเสียงคำพูดที่เราพูดคุยเนี่ยก็คือรูปนะฮะถ้าเรารู้ทันนี่คือปรมัตถ์ของรูปนะครับต่อไปก็คือวิกาลรูปวิกาลรูปก็คือรูปที่มีความเบานะฮะไม่ได้หมายถึงน้ำหนักนะแต่รูปมันเบามันสบายรูปที่มันอ่อนที่ไม่มีความกระด้างรูปที่มันควรและไวเหมาะกับการงานรูปที่มันมีความคล่องแคล่วนี่ก็คือ3ตัวละเบาอ่อนควรแล้วก็ไวเหมาะกับการงานแล้วรูปอีก4ตัวก็คือลักษณะรูปถ้าเราเห็นลักษณะรูปรูปจะมีลักษณะก็คือ4ตัวก็คือรูปที่มันมีการเกิดขึ้นมาในเกิดการเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิก็ได้ขณะที่เกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวก็ได้นี่คือรูปที่เกิดขึ้นมาแล้วสันตติรูปคือรูปที่มีการสืบต่อแสดงการเกิดสืบต่อเนื่องกันของรูปแล้วรูปที่เกิดจากการที่มีการแก่การเสื่อมของรูปและสุดท้ายก็คืออนิจจตารูปก็คือรูปที่เกิดการดับไปของรูปคือมรณะของรูปฉะนั้นรูปทั้ง28เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนที่เราเข้าถึงปฏิบัติหรือคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็จะสามารถเห็นแต่คนไหนที่ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกไปเรื่อยๆจนสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็อาจจะมีความตั้งมั่นและเห็นรูปเหล่านี้ได้เช่นกันเพราะของทุกอย่างเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตที่เราจะสามารถเข้าถึงรูปได้ไหมคราวนี้ขณะที่จะเข้าถึงรูปจะเห็นรูปไม่ใช่เราเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยจิตต้องตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าเราไม่สามารถเห็นละเอียดได้ก็เห็นอิริยาบถไปก่อนก็ได้ต่อไปเห็นอิริยาบถเราจะเริ่มเห็นมีกำลังในการเห็นดินน้ำไฟลมต่อไปเราจะเริ่มเห็นอายตนะมากขึ้นเห็นปัญจทวารขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราจะรู้ทันขณะที่รู้ไม่มีเรามีแค่สภาวะการกระทบจะเห็นอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกจะเห็นรูปกับตาคนละอันจะเห็นเสียงกับหูคนละอันกันเห็นกลิ่นกับจมูกคนละอันกันรสกับลิ้นคนละอันกันมันจะเริ่มรู้ตรงที่กระทบพอลิ้นรับรสจะเห็นเลยว่าลิ้นกับรสอาหารกับลิ้นที่สัมผัสกันจะมีรสเกิดขึ้นจะเห็นเสียงที่กระทบที่หูจิตรู้ทันตรงนั้นจะมีการกระทบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกระทบจะต้องประกอบด้วยวัตถุภายนอกกับวัตถุภายในที่เป็นอายตนะแล้วก็ประสาทรูปที่รับรู้การกระทบแล้ววิญญาณรับรู้ตรงนั้นก็มีการกระทบผัสสะเกิดขึ้นเราจะเห็นในรูปกระทบรูปแล้ววิญญาณรับรู้ก็เกิดเป็นการกระทบขึ้นมาต่อไปก็จะมีวงของปฏิจจสมุปบาทจะมีการปรุงแต่งของใจที่มีต่อการกระทบเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สิ่งนี้เราเห็นแล้วว่ารูปแต่ละรูปเช่นรูปของความเป็นชายรูปของความเป็นหญิงก็ทำให้เราเห็นว่านี่คือชายนะนี่คือหญิงนะเราจะเห็นหัตถยะที่เป็นทางออกของใจงั้นความนึกคิดก็ออกจากหัตถยะวัตถุจะเห็นอาหารและรูปที่เรากินเป็นอาหารก็คือรูปก็จะมีโอชะก็คือวิตามินที่อยู่ในอาหารที่จะเสริมสร้างร่างกายร่างกายจะมีความวิเศษในการจัดและผลิตอาหารแล้วก็แบ่งสารอาหารได้เวลาเรากินอาหารอย่างเช่นกินอาหารที่เป็นวิตามินเป็นวิตามินอีแล้วกันพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยวิตามินอีเนี่ยจากที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปย่อยมันจะเป็นกินเป็นจานเป็นถ้วยมันจะเหลือแค่เป็นหยด2หยดเพราะโอชะเป็นวิตามินเนี่ยมันก็จะถูกย่อยกลั่นแล้วตัวร่างกายมันก็จะลำเลียงวิตามินอีเนี่ยเข้าไปที่ตาบ้างที่ผิวบ้างตรงไหนที่ต้องการมันจะลำเลียงวิตามินซีมันจะไปที่ผิวมันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมันจะลำเลียงมันอาหารที่กินแต่ละอันเนี่ยร่างกายมันจะมีหน้าที่ในการลำเลียงออกแล้วก็ส่งจ่ายทำหน้าที่ของมันอย่างงดงามพระพุทธเจ้าทรงเห็นสิ่งนี้อาหารที่เรากินก็เปรียบเสมือนยาเวลาเราหิวเนี่ยก็เหมือนเราทุกข์เราป่วยเราไม่สบายเรากินยาก็คือกินอาหารนี่แหละกินให้ถูกเราก็ไม่ป่วยถ้ากินมันเยอะก็กลายเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงก็ป่วยงั้นบางทีกินมากก็ไปสำแรงที่ตับที่ปอดที่ไตเพราะนั้นอาหารก็คือยาถ้าเรารู้จักกินอาหารรู้จักประโยชน์ของโอชะก็คือคุณภาพของอาหารเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยคนไหนที่อายุมากแล้วหันมากินผักกินของย่อยง่ายๆร่างกายก็ไม่มีระบบย่อยที่มีปัญหานั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการที่เรากินเข้าไปทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องมีปัญญาในการรู้ทันตรงนี้ด้วยถ้าพุทธเจ้าท่านสุดยอดสามารถแยกย่อยทุกอย่างได้ออกมาสามารถแยกย่อยได้ว่าร่างกายของเราก็จะมีพวกความว่างเป็นข้อต่อระหว่างกลาบแต่ละกลาบปรมาณูแต่ละปรมาณูของเนื้อของหนังมันจะมีช่องว่างอยู่ก็ทรงเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปทั้งหลายด้วยมันประโยชน์ในการเรียนรู้ตรงนี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่รูปที่ทำงานอยู่ เมื่อเราเห็นรูปแล้วก็ดูรูปไม่ใช่เราต่อไปถ้าวางรูปได้ต่อไปก็เป็นพระอนาคามีถ้าวางรูปได้ทุกที่มาจากรูปที่ทำให้เราเกิดความหลงไปที่กามถ้าเราวางรูปเนี่ยรูปประกอบด้วยวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราเห็นรูปไม่ใช่เราวัตถุกามที่มาสัมผัสที่ปัญจทวารก็ไม่ได้มีค่าแล้วก็จืดต่อไปถ้าเกิดวัตถุกามไม่มีค่าแล้วต่อไปกระทบแล้วเกิดโทสะเกิดปฏิฆะมันก็ไม่ได้เข้ามาที่ใจต่อไปก็ละความโกรธได้เมื่อเห็นรูปไม่ใช่เราวางรูปได้ปุ๊บความโกรธแล้วก็กามก็หายไปก็เป็นอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีได้ทีเดียวแต่ถ้าเราเห็นรูปเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งรู้ทันโยนิโสถ้าวางจิตได้ก็เป็นพระอรหันต์งั้นคุณธรรมของแต่ละคนก็สร้างมาแตกต่างกันแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจกายและใจไม่ใช่เราจากการที่ฝึกจิตตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นรูป28ก็เป็นประโยชน์แต่ดูรูปเพื่อให้ทันนามที่ปรุงแต่งถึงจะเข้าสู่มรรควิธีได้แต่ดูรูปเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ไหมก็ได้เพราะใครดูรูปก็คือจิตเมื่อมีจิตก็ต้องมีเจตสิกเป็นธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเราชำนาญดูรูปแล้วต่อไปเราก็จะชำนาญดูนามชำนาญดูจิตของเราเพราะวางจิตได้ขันห้าก็ดับในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการบ้านที่เราจะมาฝึกต่อก็คือข้อที่1ฝึกยังไงให้มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมให้ได้ก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูแล้วกลับมาที่ฐานให้บ่อยขึ้นฝึกจนจิตตามรู้ตามดูจนรู้ทันแล้วก็สติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อมีกรรมฐานขึ้นแล้วก็สังเกตกายและใจก็สังเกตอายตนะที่กระทบนี่แหละพอกระทบแล้วยังไหลยังหลงยังฟุ้งยังเพ่งจิตยังไม่เข้าถูกสางสายกลางก็ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้บ่อยจนจิตตั้งมั่นและตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้รู้ทันการกระทบแล้วต่อไปก็แยกเลยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหตุให้ใจปรุงแต่งรู้ทันใจปรุงแต่งให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วเกิดเลื้อยขึ้นมาชอบไม่ชอบหรืออยากให้รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาก็โยนิโสดูซิว่าสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยต่อไปจิตจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้และสามารถแยกอารมณ์เห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็สามารถเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปจิตจะไม่จมกับอารมณ์จิตจะสามารถสลัดอารมณ์แล้วก็ตั้งมั่นรู้ในอารมณ์นั้นอยู่ในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายได้ด้วยปัญญาแล้วจะมีปัญญาทำให้เราเบาลงไม่จมกับอารมณ์แล้วจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายได้จะอยู่กับสุขทุกข์ได้อย่างผู้มีปัญญาจะวางทุกข์ได้จะอยู่เหนือทุกข์จะอยู่เหนือขันธ์ทั้งหลายจะอยู่เหนือโลกแต่จะอยู่กับโลกด้วยปัญญาแล้วจะไม่ถูกอารมณ์ทั้งหลายพาไปสร้างภพเพราะจิตนั้นถูกฝึกมาดีแล้วก็ได้มีสัมมาทิฏฐิงั้นทุกคนตั้งใจต่อเนื่องเพื่อสร้างอิสระให้กับจิตไหนๆก็ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วเข้าถึงแก่นของศาสนาแล้วเราจะมีธรรมปิติเราจะมีความสุขในการปฏิบัติหมั่นทำรูปแบบให้ได้ทุกวันจนกระทั่งการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วต่อไปเราจะเห็นความสุขอีกอย่างหนึ่งแม้จะเหนื่อยจะล้าจะเพลียเวลาที่มาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเป็นเวลาที่เราได้พักผ่อนแล้วได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากที่สุดจะมีธรรมปิติจะมีความสุขในการปฏิบัติแต่ก่อนจะต้องมาบ่นว่าต้องตื่นเช้ามาสวดมนต์ต้องตื่นตอนค่ำมาปฏิบัติแต่พอปฏิบัติมากๆจะเห็นความสุขอย่างละเอียดที่มาจากภายในเราจะหยุดการปฏิบัติไม่ได้เลยความสุขมันจะเกิดตลอดทุกขณะมันจะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแต่มันจะกลับกลายเป็นความสุขที่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นฝึกจนกระทั่งจิตหรือการปฏิบัตินั้นมันอยู่ด้วยกันและต่อไปเราจะมีความสุขแล้วเราจะเห็นธรรมะเมื่อไรเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าจะอยู่กับเราเราจะไม่มีคำว่าเหงาในหนทางเส้นนี้เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติสมาธิปัญญามีโพธิปักขิยธรรม37ประการอยู่เป็นเพื่อนเราตราบเท่าสู่กระแสพระนิพพานนะครับให้ทุกคนศรัทธาแล้วก็ลงมือปัญญาปฏิบัติด้วยปัญญา